እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱም ኣለና ኣቶ ገበረ ዝጌር ተወልደ ይበሃል። ኣብ መሪሕነት ሓድሽ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብዝብል ኣብ ጀርመን ካብ 5 ክሳብ 8 ናሓሰ 224 ናይ 3 ውድባት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ጉባኤ ድሕሪ ምባሉ ካብቶም መራሕቲ ወይ መራሒ ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ጉባኤ ዝተፈጢሩ ዘሎ ሓድነት እንታይ ክሰርሕ ኣብ ዝብልን ካልእ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ሕቶታት ክምልሰልና ኢና ዓዲምናዮ ዘለና። የቀኒለ ኣቶ ገረዝግሄር ዕድመ ኣኽቢርካ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታትን በፂሕኩምዎ ዘለኹም ነጥብታት ንመፃኢ ወጢንኩምዎ ዘለኹም ስራሓት ከተፋልጠና ስለዝመደብካ ኣዝየ መስግነካ።
ኣነ እውን ኣዝየ መስግነካ ዝዕድል እዚ ዝሃብካኒ ምስ ሰማዕትካ ከተላልየናን ዝበፅሕናዮን ንውጥኑን ነገር ከተካፍሎም ምምራፅካ ኣዝዩ ዝነኣድዩ ምስጋናካ ይግባኣካ እዩ። ብወገነ እውን ንመስግነካ።
ኣራይ ካብቲ ወፂኡ ዘሎ መግለፂ ማለት እዩ ቀዳማይ ዋዕላ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ካብ 5 ክሳብ 8 ናሓሰ 224 ተኻይዱ። ኣብዚ 3 ውድባት ማለት ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር፣ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ዝተባሃሉ በቢ ክሳዮም ክነጥፉ ዝፀንሑ ኣብ ሓደ ተጠሚሮም ብፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ ዝብል ሽም ይመስለኒ ኣቢሎም ሕጂ እዚ ብሓንሳብ ክበሃል ከሎ ተዋሂድኩም ፋሒሉ እቲ ዝፀንሐ ኣወዳድባ ሓደ ውድብ ድ ኮይኑ ወይስ በቢ ዘለኹሞ ግን ከም ፅላል እዩ እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ?
እቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ከም ፅላል እዩ። ነዚ ፅላል እዚ ግን ሓደ መሪሕነት ዝመርሖ ኣቅሚናሉ ኣለና ማለት እዩ።
ስለዚ እንታይ እዩ ብርግፅ ማለት ዘፈላለየኩም ነገራት ኣሎ ማለት እዩ፣ ዘዋህደኩም ወይ ከዓ ብሓደ ክስራሕኩም ዝኽእል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ስለምንታይ ኣብ ሓደ ክኸውን ዘይክእል ማለት ተቀዳማይ ዕላማ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ምፅኢካ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ይመስለና ኣነ ከምዝርድኦ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ከም ዝግለፅ። እንታይ ኣድለየ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ውድባት በዚሐን ኣብ ገሊኡን ሽመን ዘይፈልጠን ክኸውን ይኽእል እቲ ሰብ ዋሕዲ እውን ኣለዎን። ስለዚ ንምንታይ እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ተፈጢሩ ከሎ ስኒ ክወሃሃድ ዘይተካል ሓደ ውድብ ክኸውን ዘይከኣል እንታይ
እዩ? እቲ ዕላማ ንሱ ስለዘይነበረ ብመሰረቱ ሳማ ዓነም ምዝ ዝበልካዮ ወይ ምስ ዝብሎ ኣብ ኤርትራ ሲ 34 ውድባት የድልያና ድን እዘን 34 ውድባት ከ መሰረታዊ መትከላዊ ዝኾነ ዘይራኽብ ፍልልያ ስለዘለዎን ድን ከምኡ ኮይነን ዘለዋ ዝበሃል ነገራት ሳማዓነ ምስ ኩሉ እቲ ክንድኡ ሲ ኣየድልያናኒን ዝፈላለዩ ጉዳያት እውን የብለን እንተተባህለ ሓሶት ኣይኮነን። ምናልባት ኣብ 2-3 ዘይጥርነፈሉ ዘይእከበሉ ምክንያት የለን። ግን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያት ኣተሃላልዋና እዩ። ኣብ ኤርትራ እንተንነብር ናይ ስልጣን ውድድር ዝካየደሉ ዕድላት እንተዝህሉ ነፍሶ ከፍ ጉጅለ ነፍሶ ከፍ ውድብ ምተረድኦ ነይሩ። በዚ ተሃላልዋ እዚ ሲ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ተወዲብካ ስልጣን ኢካ ትሕዝ ትደሊ ንህዝቢካ ብፕሮግራምካ ክትመርሕ ካ ትደሊ ከ2-3-5-10 ኮይንካ ስልጣን ከምዘይትሕዝ ርዱእ ነገር እዩ። ብሓፂሩ ግን እቲ ዘበገሰና ሕጂ እዚዩ። ግን ከዓ ንብል ኢና ወላብቲ ዕማምና እተን ክሰማዓ ዝኽእላን ሓደ ክኾና ዝኽእላን ሓደ ክኾና ነተባብዕ ዝብል ኣሎ። ስለዚ ኣብ መስርሕ ክግበር ዘይከኣል ኣይኮነን። ሕጂ ሓደ ይኮናን ማለት ፅባሕ ሓደ ይንኸውን ኢና ማለት ኣይኮነን።
ኣራይ ናብቲ ቀንዲ ክስታይና ምካድና ቁሩብ ከተብርሃለ ዝደልዮ ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ገሊ ተስፋ ዝቆረፁ ይመስሉ ኣብዘን ናይ ለውጢ ወይ ከዓኒ ኣንፃር እቲ ዘሎ ስርዓት ንቃለስ ኢና ዝብላ ብዙሓት ውድባት ንነዊሕ ዓመታት ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝተቃለሳ ወይ ኣብ ቃልሲ ኣለና ዝብላ ኣለዋ። ግን ብዙሕ ኣድማዕ ስራሕ ኣይተረኣየን ይእከቡ ዕውት ነይሩ ክስቶ ተመሪፁ ክስቶ ወሪዱ ድሕሪኡ ድማ ካብኡ ምስ ወፃካ ድማ ምፍንጫል መፅእ እዚ እቲ ሰርክ እቲ ፀኒሑ ዘሎ እቲ ኣካይዳ እሞ እንታይ እዩ ተስፋ ክገብር ካብዚ ከምኡ መስለን እውን እዚ መንእሰይ ብባዕልና ንዕኡ ነቲ ዝፀንሐ ገዲፉ ናቱ ዋዳ ድባ ሒዙ ከም ድላዩ ማለት በቲ ዝደልዮ መገዲ ዝኸይድ ዘሎ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ቁርብ ኣብ ነንሕድሕድኩም ትዘራርቡ ዶ እንታይ እዩ እንታይ ኢና ሰሪሕና ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዘድማዕናዮ ነገር የለን ኢልካ ካልእ ኣወዳድባ ብፍሉይ ብፍላይ ምስቲ መንእሰይ ምስቲ ዘለዎ ኩነታት ዝኸይድ ንጥፈታት ንግበር ዝበሃለሉ ኩነታት ኣሎ ድዩ ወይስ ከም ቀደሙ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ተኣኪብካ ትምረፅ ገለ መግለፂ ተውፅእ ድሕሪ ድማ ከምኡ ብፍላይ ኣብ ዝተኣኪብኩም ከለኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ሓሲብኩምሉ ወይ ተዛሪብኩምሉ ዶ?
ብስርዓት መሪ ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር እቲ መንእሰይ ከምዚ ሓሪኑ ምትስኡ ኣዝዩ ዝሕጉሰና የተባባዓና ዝተቐባል ናይቲ ሕድሪ ናይ ቃልሲ ይምልመልን ይወፅእን ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየና። ነዚ ድማኒ ክንቀርቦ ካብ ተመክሮና ከነካፍሎ ከነኣልዮ ከነመሓላልፍ እቲ ሓላፍነት ይስማዓና እዩ። ስለዚ ንዛረበሉ ኢና።
ክሳብ ሕጂ ኣቋ ከቋርፀካ መሊሰ ምናልባት ክሳብ ሕጂ ሲ እዚ ጌርና ትብሎ ማለት ደኺምኩም ኢኹም ብዙሕ ጉልበትኩም ገንዘብኩም ሓሳብኩም ነዊሕ ዓመታት ማለት እዩ ኣብ ገሊእ እውን ስድራኩም ክስታይ ጌርኩም ግን ኣብ መወዳእታ ከምዚ ፈፂምና ኢና ከምዚ ኣብፅሕና ኢና ትብሎ ነገር ኣለኩም ዶ?
እንታይ መስለካ ሰመረ፣ ኣብዚ ጉዳያት እዚ ንሕና ንነፍስና ከም ህዝቢ እውን ክንሓትት ኣለና። ፖለቲካዊ ሓይልታት እኮ እቲ ህዝቢ እንተዘይዓሲልዎ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ እንተዘይተሰሊፉ እቲ ሕቱ ሕቱኡ ምዃኑ እንተዘይፈሊጡ ንበይኖም ዝተወደቡ ኣካላት ዝገብርዎ ነገር የለን።
ግን ህዝቢ እኮ ገለ ነገር ርኢ እዩ ዝዓስለካ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ከምዝዓስለኩም ዘይገበርኩምሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
እቲ ህዝቢ ስለዝገበርካ ጥራሕ ኣይኮነን ዝዓስለካ፣ ንቑዕ ህዝቢ ጉዳዩ ምዃኑ ፈሊጡ እዩ ዘብል። ኣባና ብናይ ኤርትራ ክውንነት እንድሕሪ ክንመፅእ ኮይና ግን 99 ካብ 100 ሲ እቲ ጉዳይ ከምዘይ ጉዳዩ ዝርኢ ዘሎ እዩ ዝመስል። እቲ ቃልስና ከዓ ነዚ ፍንሕንሕ ምባል እዩ ፀኒሑን ዘሎን። እዚ ናይዚ መንእሰይ ሕራነን ምልዓልን ተስፋ ይህበካ ነቲ ደቂሱ ዝፀንሐ ክበራበር ግደፈቲ ውሽጡ ዘሎ ራዕድን ብዙሕ ጭቆናን ዘሎ ዋላ እቲ ደገ ዘሎ ኳዩ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ናብቲ ቃልሲ ዘይዓስል ፀኒሑ ገና እውን ከምዚ ዓይነት ስርዓት ዝድግፍ ክትርእን ከለካ ናይ ጥዕና ድስ ናይ ሕማም ዘብል እዩ። ብዝኾነ ግን ንሕና ከም ተቃለስቲ መጠንሲ እንታይ ኹም ገርኩም እንታይ ፍሪኹም ክትብልን ከለካ ንሕና ካብ መጀመርያ ኣትሒዝና እቲ ዝኸይድ ዘሎ ቁኑዕ ዘይምዃኑ፣ እቲ ለውጢ ኣድላይ ምዃኑ፣ ንስርዓት ኣብ ማእከል ህዝቢ ይኹን ኣብ መንግስታት ምግላፅን ምፍላጥን ስራሕና ፀኒሑ ማለት እዩ። ርግፅ እዩ ብሓደ ልሳን ብሓደ ኣካል ክንውከልን ክንዛረብን ዘይምኽኣልና ነቲ ንገብሮ ዝነበርና ንጥፈታትና ኣድማዕ ይገብሮን። እንታይ ትፀገምና? ስለምንታይ ኢና ንድሕሪት ንኸይድ ዘለና ኢሎም ስ መዚኖም ነይሮም እዮም። እቲ ፀገም ግን ነቲ ዝመዘንዎ ካብኡ ቅድሚኦም ኣንቢሮም በዓር እዚ ርኢናይ ኣለና። ናይ ስልጣን ምውድዳር፣ ቀዳምነታት ካዘይ ምስራዕ፣ ኣነነት ኮታ ማለት ሲ ንዓይ ክንዲዚ ብፅሕፈት ግባእኒ ንዓይ ክንዲዚ ሓላፍነት ግባእኒ ምፍላያት ኣብ ዓወት ከምዘየብፅሕ ርኦሞ ግን ብድሕሪኡ ንዕኡ ርኦም ወይ ንዕኡ ርኢና ካብኡ ተበጊስና ድማኒ ነቲ ጉድለታት እናኣረምና ክንከይድ ዘይምፅናሕና እዩ እቲ ፀገም ዝብሎ ኣነ። እታ ቀንዲ ሽግር ድማኒ ኣብቲ ንስኻ ባዕልኻ ዘፅደቅካዮ ቅዋም ተማእዚዝካ ዘይምኻድ እዩ። መብዛሕትኡ ነቲ ንዕኡ ዘገልግሎ ክኸውን እንከሎ ይምእዘዞ ንዕኡ እዚ ኣብ ዘገልግለሉ ኮይኑ ዝረኣየ ከዓኒ ናቲ ጃንዳ ሒዙ ይፍለ። ስለዚ ድማ እዚ ውድባት 34 ንብሎ ዘለና በፂሑ ዘሎ እምበር ብምኽኑይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማታት ዝፈላለዩ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን። ሕጂ ኣብዚ ናይ መንእሰያት ዘለዓልካ እዮ የለናን ማለት ኣይኮነን። እቶም ናእሽቶ ኣባላት ናይ ኮን ዓበይቲ በቲ ፕላን ኤ ድዮም ዝብሎ ፕላን ቢ ዝሳተፉ ኣለውና ግን ናብቲ ዝድለ ክብ ዝበለ ደረጃ ክንደፍኦ ድማኒ ሓላፍነት ኣለና።
እቲ ብውልቀ ድዩ ኣብዚ ምስቲ መንእሰይ ዘለኩም ርክባት ብውልቀ ሰባት ድዩ ወይስ ብውድብ ደረጃ እዩ?
ንሶም ንባዕሎም እቲ ውዳቢኦም ከጠናኽሩ የድልዮም ማለት ፋሕ ዝበለ ዲሰንትራላይዝ ዝኾነ ምጥርናፋት እዩ ዘሎ እምበር ዝተጠርነፈ ይኮነ ናይቶም መንእሰያት ንባዕሎም ብከምኡታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ስጋዕ እዚ እዋን እዚ ብናይ ውልቀ ክስታት እምበር ብውዱብ መልክዕ ኣይኮነን ንሳቶም ነፍሶም ምውዳብ እውን ከም ዘድልዮም ንርኢና። ግን ኣብ ከከባቢና ዘለዉ ብደረጃ መሪሕነት ብደረጃ ባእታታት ርክክባት ኣለና። ነዚ ድማኒ ብዝተፀንዐ መንገዲ ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ከነሰጋግሮ መደባት ኣለና።
ራይ ኣብቲ ዋዕላ ማል ዘካየድኩሞ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ብዕለ 7 ወይ 8 ዘውፃእኹሞ መግለፂ እውን ነይሩ ዋዕላና ነቲ ብላዕለዋይ መሰጋገሪ ኣካል ዝተነብረ ሃገራዊ መቆሚያታት ኢልኩም ዘርዘርኩመን ኣለዋ። ዲክቶታርያዊ ስርዓት ምእላይ፣ ቀዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል፣ ሓድነት ህዝብና ምርጋፅ፣ ነፃነትን ሉዓላውነትን ሃገርና ምዕቃብ፣ ዲሞክራሲያዊ መሰል ህዝብና ምውሓስን ምሕላውን ንዝብል ቅቡል ገይሩ ንኸዕውቶ ወሲኑ ኣሎ ዝብል ኣሎ ሞ እዚ ኣይገፍሐን ዶ ምስትናትኩ ትስኮፕሲ ትዕቅንዎ ዲኹም ማለሲ ክሳብ ኩንዶ ዓቕሚ ኣሎ ድዩ ከምዚ ዓይነት ንምግባር ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ምግባር ምስቲ ዓቕምን ምስቲ ክግበር ዝውጠንን ኩሉ ግዜ ይሳነ ድዩ ነዚ ሳብ ግምተ እቲኹም ዲኹም ቤናይ መካኒዝም ኢኹም ነዚ ከተዕውትዎ ትኽእሉ ማለት
እዩ። እዚ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ክሰማዓሉ ይኽእል እዩ ኢልና ዘቐመጥናዮ እዩ። ንሕና እዞም ሰለስተ ኣካላት ጥራሕ ዘቐመጥናዮ እውን ኣይኮነን። እዚ ርእቶታት እዚ ካብ 2017 ኣትሒዙ ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ። ብመብዛሕትኦም ወይ ዳርጋ ኩሎም ውድባትን ክበሃል ይከኣል ተቐባልነት ዘለዎ እዩ። ንምንታይ እንድሕሪ ሓደ ምንቅስቃስ ክትፈጥር ኮይንካ ኩሉካ ትሰማዓሉ ዝወሓደ ነጥቢ ክህልወካ ኣለዎ። እዚ እቲ ዝወሓደ ነጥቢ ኢና ኢልናዮ። ስለዚ እዚ ኣይሰፍሐን ደልካ እሞ ኣበየናይ ሸነኹ ዝሰፍሐ ኮይኑ ረኣየካ እቲ ካልእ ናይ መትከላት ማለት እዩ። ማለትሲ ስርዓት እዚ ክወደቕ ኣለዎ ክትብል ከለካ ስርዓት እዚ ኣይ ቅየርን እዩ ኣይ ዕረን እዩ ካብ ዝብል መበገሲ ትብገስ ኣለካ ማለት እዩ። ኣምሰይኡ ከንታ ክንገብር ኢና ክበሃል እንከሎ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ቀዋማዊ ስርዓት ክህልወና ኣሎ ትብል ኣለካ ማለት እዩ። ነዚ ክንገብር ከኒ እንታይ እዩ ዘድልየና ምንታይ ረጊፅና ኢና ንገብሮ ክንብልን ከለና ከዓ ኣብ ልዑላውነትን ሓድነትን ናይ ህዝብና ኣሚንናን ተመርኪስናን ትብል ኣለካ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? እዚ ጉዳይና ናትና እዩ። ብኤርትራዊ ሓይሊ ከዓኒ ትፍታሕ ክመፅእ ኣለዎ ካብ ዝብል ትብገስ ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ከም መበገሲ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ክጥርንፎ ዝኽእል ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ኮይኑ ዝተረኣየና እዩ። ስጋዕ ሕጂ ከዓኒ እዚኣ እንተተውርድዋ ስምሳኹም ምኾንኩ ነይረ እዚኣ እንተተጉድልዋ መበልኩ እዚኣ ልዕልቲ ዝተሓተያ ዝብለና ኣካል ኣይረኸብናን ዘለና
ራይ እዚ እቲ ሚኒማም ወይ እቲ ዝተሓተ ምራዳድኢ ነጥቢ እዩ ወይ ኣተሓሳስባ ኢልና ንሕር ወሲድና ንምንታይ እቶም ካልኦት ክፅምበሮ ዘይከኣሉ ወይስ ንስኻትኩም ሰለስተኹም ኢኹም ተፀዋዊዕኩም ነዚ ነገር ዝገርኩሞ ከምዝርዳእ ንብዙሓት ኣለዉ ዋላ ናይ መንእሰያት ውዳቤታት እውን ክህሉ ስለዝኽእልሲ ወይ ካልኦት ናይ ካልኦት ብሄራት እውን ክህሉ ክእሉ ንዖም ነዚ ሓሳብ እዚ ኣቅሪብኩም ዕድመ ገርኩምሎም ዝኣበይኩም ኣለዉ ድዮም ወይስ ዕድመ ይቀረብኩምን ኮንኩም ኢኹም ሰለስተኹም ጥራይ ተቐረ ትረኽብኩም
ክጅመር እንከሎ እዚ ከምቲ ቲ መግለፂታትና ዘሎ ኣብ ሚኒሶታ ብዙሓት ውድባት ሲቪካዊ ማሕበራት ጀሚረኖ ኣብ መወዳእታ ከዓ ነፍሲሃር ብርሃነ ወልደ ገብርኤል ሱዳን ናብ ዝብል ቅፅልትን ዝፅዋዕ ዝነበረ ተበግሶ ወሲዱ ንኩሉ ክጥርንፍ ፈቲኑ ንኩሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ፀዊዑ ካብቶም ዝመፁ ድማ ኮቪድ ኣርኪቡ መንጎ ብኣካል ምርኻብ ኣይተረክበን ብዙም ምርኻባት ክየድ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ከይዲ እዚ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ነይሩ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን እውን ነይሩ። ስለዚ እዚኦም ኣካላት እዚኣቶም ነይሮም ኣብ መንጎ እቲ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ስሒቡ ስጋብ ዓሚ ድማኒ ሃገራዊ ባይቶ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ ካብ ዓሚ ትሒዝና እውን እቲ ሚጣት ይኸይድ ኣሎ ሃገራዊ ባይቶ ሰሚዕካዮም እንትኸውን ወላ ብመምሮም ተክላይ ኣብርሃ ኣብ ገሊኡ መራኸቢ ብዙሓን ዝገለፆ ናብዚ ናይ ናሃሰ ዋዕላ ከነርክብ ኢና ኢሉ ነይሩ። ግን ገና የርከቡን ኣለው፣ ጉባኤ ክገብሩ ኣለው። ድሕሪ ጉባኤኦም ጆይን ክገብሩና ትፅቢት ኣሎ ብኩሎም ድኦም ብከመይ እቲ ምዕባሌታት ንሪኦ። እቶም ውድብ ሓድነት ኤርትራ እንትኾኑ እውን ወይ ኤርትራውያን ምስቲ ሃገራዊ ልፍንትን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣካሉ ኮይኖም ኣለው። እዚ ኣክል ዝጠርንፎ ኣካል 11 ውድባት ድኦም ምንቅስቃሳት ዘለውዎ እዩ። ምስኦም ከዓኒ ዘተ ይካየዳሉ። ስለዚ እዚኦም ሸነኻት እዚኣቶም ኣለውዎ ይካየዳሎ። ካልኦት ሸነኻት ዝዓደምናዮም የለውን። ግን በዚ መትከላት እዚ እንድሕር ንኣምን ኢና ዝብሉ ተረኪቦም ዝክልክል የለን። እቲ ማዕፆ ክፉት ኢና ኩላትና ኩላትና ክንዋሳሉ ዘለና ጉዳይ ጌርና ኢና ንርኢ
ራይ ማለት እዞም 21 ነዚ ሓይሊ ወይ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ ዝመርሑ 21 ሰባት ንዓኻ ዘለዎ ማለት እዩ ተመሪፆም ኣሎ ንክልተ ዓመት ከካይድዎ ሰለስተ ድማ ተጣባበቕቲ ማለት እዩ። ኣብዚ ካብቲ ፅሑፍ የከንብብ ዋዕላና ንዝመፅእ ክልተ ዓመታት ክዕመሙ ዝግብኦም ህዝባውን ፖለቲካውን መደባት ሓንፂፁ ንዝምልከቶ መሪሕነት ማለት ንዓኻትኩም ማለት እዩ ሓላፍነት ኣሰኪሙን ኣሎ። እዚ ድማ ንምክልኻል ልዑላውነት ኤርትራ ንሓባራዊ መኸተ ደንበ ተቃውሞ ንጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንህዝባዊ ማዕበልን መንእሰያዊ ባህርያቱን ንዝምድናታት ምስ ከባብን ዓለምናን ክመፀና ንዝኽእል ዶብ ሰገር ሓደጋታት ከምኡን ንሰብኣዊ መሰላት ህዝብና ኣመልኪቱ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ወሲዱ ዝብል ኣሎ ሞ እዚ ማለሲ ብግብሪ ክትሪኦ ከለካ ንኣብነት ንምክልኻል ልዕላውነት ኤርትራ ንድሕር ከም ኣብነት ወሲድናስ ኣብዚ ክልተ ዓመት እንታይ ኹም ክትገብሩ ማለሲ መንግስቲ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ፅልእዎ ዋላ ኣይትቀበልዎ ማለት እዩ ነቲ ሓላፍነት ወሲዱ ከዓ ዘካይድ እዩ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ብናይ ካፓሲቲ ወይ ብናይ ዓቕሚ ኢኹም ከምዚ ዓይነት ክሳብ ክንዲዚ ፖለቲካ ውሳኔታት ክትውስኑ ትኽእሉ? ዓቕሚ ከለኩም ድዩ? ሓይሊ ከለኩም ድዩ?
እቲ ጉዳይ ናይ መርገፂ እዩ። እቲ ጉዳይ ንስኻ ብጉዳይ ሃገርካ ኣበይ ጠጠው ትብል እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ብሚዛንና ብርእቶና እቲ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ብውንታ ናይ ሓደ ጉጅለ ብውንታ ናይ ሓደ ባእታዊ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ይኮነን ትኸይድ ምህላዋ እቲ ዘሕዝነካ ርኢካ ኢኻ። ኣብ 2018 ንኣብይ ድሕሪ ምምፅኡ ክልተ ህዝቢኦም ዝብል ሓቂ ዘይፈልጥ እዩ ንስኻኻ ትመርሐና ኣይከሰርናን ወዘተ ዛ ዓይነቱ ክመፅእ እንከሎ ኣብዚ ሕጂ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ተላዒሉ ይኣክል ክብል እንከሎ ወላ ይኣክል ዘለዓዕሎ ጉዳይ እንተነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ነይሩ ከምኡ ዝተባህለ ደጊም ይኣክል ኢሉ ዝሓሪኑ ዝተንስአ። ስለዚ እዚ ክትንስእ እንከሎ ነቲ ልዑላውነት ናይ ሃገሩ ንምክልኻል ዝተንስአ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻሲ ናይ ግድን ወታደራዊ ዓቕሚን ሓይልን ክህልወካ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ብመርገፅካ ብርኢቱካ ነቲ ሃገርካ ጠጠው ትብለሉ ትከላኸለሉ ከዓኒ ንዕኡ ዝደፍር ክመፅእ እንከሎ ከምዚ ወሳታት 10 ግዜ ንሰማዕ ኣለና። ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ሂወት የብላን። ስለዚ ድማኒ ናብ ከብሎ ከሎ ስኻትሎ ኣይፋልኩምን ናይ ባሕሪ ነገር ብሕጋዊ መንገዲ ፍትሓዊ መንገዲ ክፍትሕ ይከኣል እዩ። ባሕሪ ንዓና ይኹን ንዓኹም ከገልግለና ይኽእል እዩ። ኮፍ ኢልና ክንፈትሖ ንኽእልና ክትብሎም ንከለካ ንህዝብካ ካብ ውግእን ሓደጋን ንምድሓን ነቲ ናቱ መሰለን ልዑላውነትን ከዓኒ ንምክልኻል ግዴኻ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ማለት ምክልኻል ሲ ብዓቕምካ ካ ትገብሮ እምበር ካብ ዓቕምካ ንላዕሊ ትገብሮ ነገራት
የለንሳኒኹም ከተንፀባርቁ ማለት እዩ ወይ መግለፂታት ይኹም ከተውፁ። ግን ማለሲ ካብ መግለፂታት ምውፃእ ሓሊፍኩም ብግብሪ ኢምፓክት ወይ ከዓ ገለ ለውጢ ንምምፃእሲ እንታይ ዝሓሰብኩም ኣሎ? ዝሕራይ ገለ ነገር ክመፅእ ከሎ መግለፂ ከተውፁ ትኽእሉ ኢኹም። ጋዜጣዊ መግለፂ ይኹን ብዝተፈላለየ መራኸቢታት ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ግን ኣኻሊ ድዩ ነቲ ተሓስብዎ ዘለኹም ክመፅእ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ትደልይዎ ለውጢ ብግብሪ ሲ እንታይ ዓይነት ስራሕት ይኹም ክሰርሑ ብጀካቲ መግለፂታት ምውፃእ ውሳኔታት ምውሳን ማለት እዩ። ክብራ ሰማዕትና እዚ ምስ ኣቶ ቶገረስ ጌር ተወልደ ኣባል መሪሕነት እዚ ሓድሽ ቆይሙ ዘሎ ሓይልታት ፖለቲካ ኤርትራ ዝገበርናዮ ዕላላ ኣይተወደአን ናይዚ ዝሰማዕኩም ሕቶን ካልእ ሕቶታት እናቕሪብናሉ ዝሃበና መልሲ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ክነቕርቦ ኢና። ሰላም ቅነ
You're with SBS Radio.